إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Har bir maslak dunyo qarash asosiga quriladi. Olamdagi haq yo'llar, nohaq yo'llar, aniqroq qilib aytganimizda olamdagi haq yo'l va nohaq yo'llar. Chunki haq bitta bo'ladi. Har bir maslak dunyo qarash asosiga quriladi. Shu dunyo qarashdan maslak kelib chiqadi. Masalan, dunyo qarash nima? Dunyo qarash insonning qalbida mahkam turuvchi bir savollar borki, bu ro'barudagi dunyo olam nima? Qanday vujudga kelgan? Va bundagi insonlarning tutgan o'rni nima? Qanday o'rinni tutadi? Bu yerdagi mavjudot bilan, jonli mavjudot bilan, bu jonsiz mavjudot va inson o'rtasidagi aloqa nima? Mana bu savollar modomiki inson majnunlar, ya'ni aqlsizlar olamiga o'tmagan bo'lsa, bu savol uning qalbida mahkam turib oladi va bu savolga javobni insondan talab qiladi. Mana shu savollarga dunyodagi hamma maslak turlicha javob bergan. Ba'zi maslaklarning javobini nahotki shu narsani ham javobni inson tasdiqlashligi mumkinmi deb hayron qoladi. Lekin shunday bo'lsa ham shunchalik tasdiqlashligi mumkinmi deb hayron qoladigan bo'lsa ham tasdiqlangan odamlar tarafidan, agarchi hech bir inson tasdiqlashligi mumkin bo'lmaydigan darajada bo'lsa. Masalan, olamni o'z-o'zidan bo'ldi degan falsafa hech tasdiqlanishligi mumkin emas edi. Modomiki inson aqlli holatda turadigan bo'lsa, aql ne'matidan bir ozgina bo'lsa ham ulushi bo'lsa, bu falsafani tasdiqlashligi mumkin emas edi. Lekin shu narsani tasdiqlab, shu narsa haqida odamlarga bu dars qilib uzoq vaqtlar o'qitilindi. Olamni o'z-o'zidan bo'ldi degan narsani hech bir inson tasdiqlashligi mumkin emas. Chunki biror bir insonning o'zini hayotida bir narsani o'z-o'zidan bo'ldi desa, shu falsafani tasdiqlab yurgan odamlar hech bir narsani o'z-o'zidan bo'lganligini tasdiqlamaydigan kishilardir. Masalan, biror bir joyda oddiy bir tuproqdan bo'lgan bir balandlik paydo bo'lib qolgan bo'lsa, shu narsani kim qildi deb savol qilinsa, o'z-o'zidan bo'lib qolgan deyilsa, hech kim bu narsani aqlli kishi bu gapni aytmaydi deb. Mabodo biror bir jinoyat sodir bo'lib qolgan bo'lsa, biror bir kishi qatl qilingan bo'lsa, uning jasadi bir yerda yotgan bo'lsa, bu narsani kim qildi degan savol bo'lsa, o'z-o'zidan bo'lib qoldi desa, biror kishi bu narsani tasdiqlamagan. Ammo shunchalik olamni, murakkab olamni o'z-o'zidan bo'lib qoldi degan falsafa odamlar tasdiqlashib kelgan shu narsani. Shu haqda unvonlar olgan, bo'lib ham ilmiy unvonlar olgan. Lekin inson ichidagi Alloh subhanahu va taolo yaratgan fitrat doim uni bu narsani tasdiqlamaslikka undaydi. Qandaydir bir ilohiy kuch borligini qalb tasdiqlab turadi. Umrbod bir iymon haqida biror bir masalani eshitmagan kishilarning qalbi ham shu dunyo qarash nihoyat darajada insonga bir zarurdir. Islom o'ziga xos bir dunyo qarash insonlarga berdiki, bu dunyo qarash qiyomatgacha o'zgarmaydigan dunyo qarash. Va shu dunyo qarashi asosida o'zining maslakini kitob va sunnatda e'lon qildi. Alloh subhanahu va taolo bu olamni yaratdi. Bu yaratgan olamdagi tamomiy mavjudotning o'zining xalifasi inson uchun yaratdi. Hullazi xalaqalakum ma fil ardi jami'a. Yer yuzidagi hamma narsani sizlar uchun yaratdi deydi Alloh taolo. Va sahhara lakum ma fil ardi jami'a. Ya'ni yer yuzidagi narsalarni hammasini sizlarga bo'ysundirdi. Alloh subhanahu va taolo insonni o'zini xalifasi qilib ulug' mukarram qildi. Va laqad karramna bani adam. Odam avlodini mukarram qildik deb Alloh taolo kitobida yod qildi. Demak, olamni Alloh subhanahu va taolo yaratdi. Olamdagi tamomiy mavjudotni inson uchun yaratdi. Insonni Allohning xalifasi deb islom shunday deb mukarram qildi. Va inson Allohning tarafidan topshirilgan xilofat vazifasini o'tashlik uchun yaratildi. Bu ma'nosiz qilib yaratilgani yo'q. Xilofat vazifasi uchun o'zining o'zgarmas qiyomatgacha bo'lgan kitobini va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bayon qilgan mana bu sunnat bizga katta bir boy meros bo'lib qoldi. Mana bu merosda Alloh subhanahu va taolo hamma narsani bayon qildi. Agar kimda kim Qur'oni Karimda bayon qilinmagan deb aytsa, na'uzu billoh avval o'zining kofir ekanligini bayon qilib turib shu so'zni aytsin. Qur'oni Karim har bir narsani mufassal qilib bayon qildi dedi. Qur'oni Karimda ba'zi umumiy qoidalar bilan ulamolar kitob va sunnatda bayon qilingan narsalardan istinbot qilib, voqei har bir holatdagi muammoni hal qilib keldi. Va qiyomatgacha bu ulamolar toifasi yo'q bo'lmaydi va hal qilib keladi. Shuning uchun biz bu maslakni degi ko'p dunyoqarash haqida biz ba'zi darslarimizda bayon qilgan bo'ldik. Shu dunyoqarashdan kelib chiqqan har bir odamning o'zini dunyoqarashiga qarab maslak kelib chiqadi deb aytdik darsimiz avvalida. Agar insonni xalifa deb tan olingan dunyoqarash bilan Qur'oni Karimdagi hukmlarni hammasini hayotga tatbiq qilishlik kelib chiqadi. Agar insonni hozirgi vaqtda juda ko'p muammolarni kishilar hal qilmoqchi bo'lishadi. Lekin bu muammolar hal qilinmasdan qolaveradi, modomiki kitobi sunnat hayotga tatbiq qilinmasa. Nima uchun? Hayotdagi bo'layotgan buzuq, ma'naviy buzuqliklar bular hammasi yo'q bo'lib ketmaydi hech qachon. Modomiki kitobi sunnat hayotga tatbiq qilinmas ekan. Chunki bu muammolar hammasi buzuq dunyoqarashdan kelib chiqqan. Insonni ajdodini maymun deyishlikdan kelib chiqqan. Inson ajdodi maymun bo'lgandan keyin unga hayotning maymuncha hayot bo'ladi. Uning hayotida ma'naviy buzuqlikdan boshqa narsa bo'lmasligi kerak. Shuning uchun bu ma'naviy buzuqliklarning yo'q bo'lishligi insonning birinchi dunyo qarashini yo'q qilmoqli kerak. Men bu yerda sizlarga bir hikoya aytib bermoqchiman edim. Shu ma'noni tushuntirishlik uchun hamma bu yerda bilgan bir afsonani o'qishgan. Bu afsona shuki, bir kishining uchta o'g'li bo'lib, uchta o'g'li kamolot yoshiga yetganda dadasi vasiyat qilib, xalq uchun, jamiyat uchun biror bir manfaatli ish qilishlikka vasiyat qilib ketadi. Vasiyat qilgandan keyin dadasi vafot qilib ketganda uchovlari jismonan quvvatga ega bo'lgan farzandlar o'zlariga bir hayotda o'rin tanlashlikka va jamiyatga zarar beruvchi narsalarni yo'qotishlikka ahd qilishadi. Kattalari odamlarning bir shaharga kelib, ularni yutib xohlaganini yeb ketayotgan ajdarni yo'qotishlik uchun otlanadi. Bittalari bo'lsa, bir xalqlarga hujum qilayotgan vahshiy, yirtqich bo'lgan arslonni o'ldirishlik uchun. Uchinchilari bo'lsa, bir xalqlarga zulm qilayotgan yalmog'izni, kampirni yo'qotishlik uchun otlanishadi. Xayr, ko'proq nuqtani uchinchi farzandga ikkovlari o'zlarini ishlarda muvaffaqiyatga erishib, kelligi qisqa bilan tamomlanib, uchinchisi yalmog'iz kampirni yo'qotishlik uchun borsa, yalmog'iz kampirni buni o'zini o'ldirishlik uchun kelganligini bilgandan keyin unga bir makr qilib, xullas otingni oyog'i eshitdi, bir sanating deb uni ushlamoqchi bo'lsa, bir oyog'ini yeb otingni otim oyog'i ushlaydi. Ikkinchi yana bir oyog'ini yeb otingni oyog'ini bir ko'rsin, eshitdi desa, otim oyog'i ikkita edi. Uchinchi oyog'ini ham yeb otingni oyog'ini eshitdi. Ha, otim oyog'i bitta edi. U oyog'ini ham yeb otingni oyog'i bormidi bir ko'rsin desa, otim oyog'i yo'q edi desa. Xullas, otini boshqa o'rinlarni ham yeb oting bormidi yo piyoda kelding? Otim yo'q edi, piyoda kelgandi. Xullas, yalmog'iz bu balaning ziyrakligini bilib, hujumga otlangandan keyin ikkala o'rtasida kurash ketganda uni bir qo'lini qirqsa, qo'li ikkita bo'lib chiqqan. Oyog'ini qirqsa, oyog'i yana ikkita bo'lib chiqqan. Ikkita qo'lini qirqsa, to'rtta bo'lib chiqqan. Yalmog'iz buning qilayotgan harakatiga kulib, battar quvvatlanib unga hujumni davom etgandan keyin bir donishmandni unga paydo bo'lib, "Ey bola, sen bu yalmog'iz bilan bunday uslubda kurashib avora bo'lma. Bu yalmog'iz seni bu kurash uslubingda kuchayib boraveradi. Buni yo'li shuki, sen bir uzoq masofadagi Ko'qof degan yerga borasan, yo'lda shunday xatarli daryo bor, o'rmon bor va hokazo. Shu o'rmonni bosib o'tib, shu tog'dan o'tganingdan keyin bir daraxtning ustida bir qush bor. U daraxtga chiqishingda u bor, bu bor, bu qarshiliklar hammasini bayon qilgandan keyin shu baland daraxtning tepasida bir qush bor. U qushning qalbida mana shu yalmog'izning joni turadi. Ana bu yalmog'izni shu qushni ushlab shu buyragini essang, yalmog'iz jon taslim qiladi. Bo'lmasam bu kurashingning ma'nosi yo'q. Sen shunga sabr qilmoqliging kerakki, avval qilayotgan harakatingning samarasi ko'rinmay turishligiga sabr qilmoqliging kerak. Ammo ko'ringanda butunlay ko'rinadi. Xullas, zirak farzand shu donishmandning aytganini qilib, shu narsani avvalgi kurashda kulib turgan yalmog'iz bu masofalardagi buyurilgan vazifalarni bajargandan keyin qushni buyragini ushlashligi bilan yalmog'iz yalinishlik o'tib ikkinchi nima bo'lsa xizmatida bo'lishligini e'lon qilgandan keyin yalmog'izni shu buyragdagi jonini ezishligi bilan yalmog'izga tamom bo'lganligini hamma bu haqdagi afsonani o'qigan. Bu narsa shunga to'xtaladiki, birodarlar, hozirgi vaqtdagi juda ko'p muammolarni yo'qotishlikka kishilar mahallalarda va hokazo boshqa joylarda hozir shunday bo'lib ketdi, u bo'lib ketdi degan har xil fikrlarni qilinadi. Bir muammoni hal qilmoqchi bo'lsangiz, ikkita muammo paydo bo'ladi. Bu muammo yalmog'izini ikkov qo'lini qirqsiz, to'rtta muammo paydo bo'ladi. Muammo bilan kurashgansangiz, muammolar dunyosiga kirib boraverasiz. Bu yalmog'iz muammo kuchayib boraveradi. Sizning kurashingizga masxara qilib kulib tomosha qilib turaveradi. Biz shuning uchun ham nima uchun bu muammo yalmog'izi kuchayib boraveradi? Olamda hayotda biror bir fasodni yo'qotishlikka harakat qilinsa, fasod kuchayib boraveradi. Buning siri dunyoqarash. Bu inson maymun, bu maymun ajdodi maymun bo'lgan degan falsafa ostida ulg'ayib qolinganligidan bu narsada hech qanday muammo o'zgarmay turaveradi, balki kuchayib boraveradi. Dunyo qarash buzuqlik natijasida mana bu muammolar ko'payib boraveradi. Shuning uchun biz avvalo shu maslakni bosib o'tishlikda muammolarning ko'piga biz sabr qilishlikka majburmiz. Dunyo qarashni islomiy dunyo qarash qilmoq kerak. Alloh subhanahu va taolo mukarram qilgan bu insonni deb biz tasavvur qilishligimiz kerak. Mana bu mukarramlik qilgan zot tarafidan kelgan dunyo qarashni o'zimizda mujassamlashtirishligimiz kerak. Mana bu dunyo qarashga ega bo'lganimizdan keyin bizning pokiza dunyo qarashimizga muvofiq maslak kelib chiqadi. Shu muammolardan ba'zilariga bir hozirgi vaqtdagi ko'p muammolarni biz islomiy dunyo qarashga ega bo'lishlikni esdan chiqarmasligimiz kerak. Shundagina bu muammo hal bo'ladi. Ota-onani xorlanishligi, ota-ona haqida hurmatlanishlik haqida kitoblar yozildi. Ota-ona haqida har xil narsalar yozildi. Hisobsiz targ'ibot vositalarida bunday eshitirishlar, bunday narsalar ko'p, lekin ota-onani xorlanishligi ko'payib boryapti. Bu qarindoshlarga muruvvat qilishlik kerak, qarindoshlarni xor tashlamanglar degan nasihatlar son sanoqsiz bo'lgan. Lekin qanchalik nasihat kuchaygan sari bu qayerdan paydo bo'lyapti bu narsa? Butun qarindoshlar bilan bo'layotgan, hozirgi holatdagi bo'layotgan ishlar tekshirilsa, ilgari umrida ko'rmagan odamga qilingan muruvvatni hali biroq o'zining tug'ishganlariga qilgani yo'q birodarlar. Undan tashqari yetimlar, miskinlar. Ilgari bolalar yetim qolgan bo'lsa, endi ota-onalar yetim qolyapti. Yetim degan narsani ham lug'atini o'zgartirishlik kerak bo'lib qoldi. Yetim degan ota-onasiz qolgan farzandidir. Ya'ni qarovsiz qolganligi uchun yetim deb ataladi. Endi bo'lsa, nihoyatda ajoyib o'g'lonlari bo'lgan ota-onalar hali o'g'il farzandlar tirik. Shunday bo'lib turib, ota-onalar ham yetim qolyapti. Siz odamni tekshirsangiz, bu odamning mutlaq farzandi yo'q. Balki bu odam bir mahallada emas, sahroda tug'ilgan bo'lsa kerak, shuning uchun shu joyga kelib qolgan bo'lsa kerak deysiz. Miskinlar, ya'ni bu inson shu miskin degan narsa hech narsasi yo'q kishi. Odamlar agarki qo'llarida har qanday narsa bo'lsa ham, ma'naviy tarafdan juda ham miskin bo'lib ketdi. Qanchalik qo'lida ko'p narsasi bor bo'lgan odam bo'lsa, shunchalik ma'naviy tarafdan miskin. Xullas, qo'shnilar, Qur'oni Karim qarindosh qo'shni va hamda yon qo'shni va hamda yonida turgan sohib bularni muruvvat qilishlikka chorlaydi. Lekin qarindosh qo'shni ham o'rtada hech qanday bir yaxshilik yo'q. Qarindoshmasini endi qo'yavering unasini. Xullas, mana bu muammolar haqqini bizi islom dinimiz qanday narsalarga chorlaydi. Birinchi muammo, takror aytaman, islomiy dunyo qarash insonning qalbida bo'lmas ekan, u muammo hal bo'lmaydi. Bu haqda bo'lgan nasihatlar hammasi bekor ketaveradi. Bu haqdagi so'zlarni ba'zi bir ibodatda bo'lmagan kishilar ham eshitib, shu haqda bir gapirilsa bo'lar ekan deb qo'yadi. Lekin uni gapirilishligi foyda bo'lmaydi, birodarlar. Ibodatda bo'lishlik va asosan islomiy dunyo qarashga ega bo'lmoqligimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilariga Jibril alayhissalom odam suratida keldilar. Ya'ni ashablar bir kishi kirib kelishdilar, bu keldilar, u kishini biz tanimaymiz va safar belgisi ham yo'q deshtilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilariga kelib iymonni so'radilar. Iymonni bayon qildilar, hammalar eshitgansizlar. Islomni so'radilar. Islomni bayon qildilar. Va hamda qiyomatni qachon bo'lishligini so'radilar. Aytdilarki, so'raluvchi so'rovchidan olimroq emas dedilar. Qiyomatni alomatlardan so'radilar. Qiyomatni alomatlardan bir nechasini bayon qildilar-da va bittasini shu yerda cho'ri o'zining hojasini tug'ishligi ham qiyomatni alomatlardan dedilar. Ya'ni ota-onalar, onalar o'zining tuqqan farzandiga xizmatkor manzilatda bo'lib qoladi dedilar. Va shunda ihsonni so'radilar. Ihson
أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Allohga ibodat qilmoqligingiz ko'rib turganingizdek, yo Alloh ko'rib turibdi degandek ibodat qilishligingiz dedilar. Shu munosabat bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni oldidan ketganlardan keyin bu Jibril dedilar, sizlarga diniylarni o'rgatishlik uchun kelgan dedilar. Demak, ihsonni din dedilar. Mana yuqoridagi iymon, islom va qiyomatni Allohning o'ziga topshirishlik qachon bo'lishligini va ihson, ya'ni Allohni ko'rib turgandek ibodat qilishligini din dedilar. Shuning uchun ihsonni bir qisqa aytib o'tib, maqsadimizga o'tamiz. Alloh subhanahu va taolo ihsonni o'zining kitobida ko'p yod qildi. Wa anfiqu fi sabilillahi va la tulqu bi aydikum ila tahlikati va ahsinu innalloha yuhibbul muhsinin. Abu Ayyub al-Ansori mana shu oyatni tafsirida oyatning lug'aviy qisqacha mazmuni Allohning yo'lida infoq qilinglar. O'zingizlarni halokatga tashlamanglar. Va ahsinu, ya'ni yaxshilik qilinglar, ihson qilinglar. Alloh muhsinlarni yaxshi ko'radi. Wallohu yuhibbul muhsinin. Sura Ali Imronda 2 joyda keladi. Abu Ayyub al-Ansori o'zingizlarni halokatga tashlamanglar degan oyatning tafsirida dunyoga moyil bo'lib, dunyoningla tuzatib, Allohning yo'lidagi jihodni, ya'ni Allohning yo'lidagi kurashni tark qilishlik degan ekanlar. Ko'p odamlar o'zingizlarni halokatga tashlamanglar degan so'zni boshqacha tushunishadi. Halokatni shu dunyoviy halokat deyshadilar. Allohning yo'lidagi xizmatni tashlash dunyoga moyil bo'lishlik sababli bu halokatdir. O'zingizlarni Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki, halokatga tashlamanglar deb. Demak, muhsin degan kalimani Alloh subhanahu va taolo ko'p yod qildi va bularni yaxshi ko'rishligi haqida o'zining kitobida bayon qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ihsonni Allohni ko'rib turgandek ibodat qilish dedi. Ibodat nima? Islomdagi ibodatning ma'nosi nihoyatda kengdir. Namoz o'qish ibodat, zakot berish ibodat, roza tutish ibodat, haj qilish ibodat. O'zining oilasiga halol nafaqa istab harakat qilish ibodat. Jihad ibodat. Farzandlarga rahmdil bo'lish ibodat. Ularni islom odobi bilan odoblantirish ibodat. Mu'minni hurmat qilishlik ibodat. Va hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlarining shar'iy nikohidagi bo'lgan oilasi bilan hazillashishlikni ham ibodat dedilar. Hatto o'zining jinsiy qo'shilishligini ham ibodat dedilar. Shunda ashablardan bittalar turib, "Ya Rasululloh, ayati ahaduna li shahratihi fayakun lahu ajrun" dedilar. Shu jinsiy holatini o'zining shahvati sababli bo'lsa ham ajr bo'ladimi deganlarda aytdilarki, shu gunoh yo'lga yursa gunoh bo'larmidi? Dedilar, ha, shunday bo'lsa shu gunohdan o'zini tiyganligi uchun ibodat edi. Islom rahbaniyat emas, birodarlar. Ya'ni tarki dunyochilik emas. Ibodat hayotning buyruqlarini hammasini Allohning buyrug'iga muvofiq qilishlik ibodatdir. Har bir muboh ruxsat berilgan narsani Allohning rizosini niyat qilishlik bilan bu narsa ibodatga aylanadi. Hattoki bir kishi uxlasa, Allohning ibodatiga baquvvat bo'lay deb nashot bilan ibodat qilay, biror bir faqir muhtojlarning xizmatlarini qilishlik uchun jismonan quvvatli bo'lay deb niyat qilingan uyqu ham ibodatdir. Nafaslari tasbih majlisida bo'ladi. Allohning shukr qilib halol taomni yeb pokiza taomlarni yeyishlik ibodat. Allohni ozroq bergan rizqiga qanoat qilib sabr qilishlik ibodatdir. Xullas, bizdan islom shuni talab qilganki, hayotdagi shariat buyurgan buyruqlarni Alloh meni ko'rib turibdi, yo Allohni ko'rib turibman degandek qilishligimizni talab qilgan. Mana bu ihson Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytgan eng oliy ibodatdir. Demak, inson shuni ko'z oldiga keltirishligi kerakki, hayotdagi islomni buyurgan buyruqlarni Alloh ko'rib turibdi, yo Allohni ko'rib turibman degandek e'tiqod qilmoqligi kerak. Mana bu bizdan talab qilingan narsa doim Alloh ko'rib turibdi degan fikrni doim o'yg'oq holatda qoldirishlikdir. Muhsin har bir narsadan eng yaxshisini olgan kishi yoyinki husn, ya'ni chiroyli amallarning doirasida qolgan kishidir. Qabihga o'tib ketmagan kishini muhsin deymiz. Va o'zining shu qilayotgan amalida Alloh ko'rib turibdi degan his tuyg'uni doim o'zida qalbida mujassamlashtirib turgan kishini muhsin deymiz. Alloh subhanahu va taolo ko'p narsalarda o'zimizda ihson sifatini hozirga aytgan Allohni ko'rib turgandek sifatni paydo qilishlikka buyurdi. Va'budulloha va la tushriku bihi shay'a. Allohga ibodat qilinglar, Allohga hech bir narsani sharik qilmanglar. Va bil validayni ihsana. Ota-onaga ihson qilinglar. Ya'ni mu'min kishi ota-onaga doim hassos tuyg'uda turmoqligi kerak. Biz ihsonni mana hozir aytdikki, Allohni ko'rib turgandek ibodat qilishligimiz degan ma'noni aytdik. Ota-onaga yaxshilik qilishlik haqida bir ozgina to'xtalib o'tamiz. Qur'oni Karimda mana bu joyda ham va qodo robbuka alla ta'budu illa iyyah va bil validayni ihsana. Faqat Allohgagina ibodat qilishlikka Alloh buyurdi va ota-onaga yaxshilik qilishlikka buyurdi. Yakka Allohga ibodatga buyurib, shirkdan saqlanishlikka buyurilib turiblar, bevosita ota-onaga yaxshilik qilishlikka buyurdi Alloh taolo. Bu mana Qur'oni Karimni bir necha o'rinlarda keldi. Va mu'min kishini ota-onaga yaxshilik qilishlikka vasiyat qilganligini, agar shirkka buyursa, bunga itoat qilmaslikka buyurganga o'xshagan. Mabodo ota-ona shirkka buyursa, uni itoat qilinmaydi. Mana shu ikkovi iborani takror aytamizki, yakka Allohga bo'lgan ibodatdan keyin bevosita ota-onaga yaxshilik qilishlikka Alloh taolo buyurdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Amr ibn al-Asning o'g'illari rivoyat qiladilarki, Abdulloh ibn Amr ibn al-As radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki deb, ridor robbi fi ridol valid va saxotur robbi fi saxotil valid. Rabb taoloning roziligi ota-onaning roziligidadir. Rabb taoloning g'azabi ota-onaning g'azabidadir. Ota-ona g'azab qilsa, Alloh g'azab qiladi. Ota-ona rozi bo'lsa, Rabb taolo rozi bo'ladi. Imom Muslim Abu Hurayradan rivoyat qildiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan rog'ima anfuhu, rog'ima anfuhu, rog'ima anfuhu. Ya'ni bunni yerga ishqalibdi dedilar. Ya'ni nihoyatda xoribdi, xoribdi, xoribdi deb takror qildilar uch marta. Qilaman, kim aytyapsiz yo Rasululloh deb so'rashdilar. Sallallohu alayhi vasallam. Qolam man adraka validayhi 'indal kibr aw ahaduhuma thumma lam yadkhul al-jannah. Ota-onasini qarigan vaqtida topishlik nasib bo'ldimi? Ya'ni ota-onasi qarigan vaqtida bu hayot bo'ldi. Yo'inki bittalari xoh otasi, xoh onasi. Keyin jannatga kirmay qoldi. Mana shu odam xor dedilar. Mana shu hadisda bayon qilinyaptiki, demak, Allohni ibodati ota-onaga yaxshilik qilmasdan turib maqbul emas ekanligi ishora bo'lyapti. Demak, insonning ibodati maqbul bo'lsa jannatga daxil bo'ladi. Agar ota-onasini qarigan vaqtida topsa, Allohga ibodat qilgan ibodati maqbul bo'lishligi ota-onasiga yaxshilik qilishlikka bog'liq ekanligi dalolat qilyapti. Chunki qarigan vaqtida topib turib jannatga kirmay qolgan odam xor deyaptilar. Demak, har qanday qilayotgan amali ota-onaga yaxshilik qilishlikka bog'lanmas ekan, Alloh subhanahu va taolo uni jannatga daxil qilmaydi. Undan tashqari yerda bir nuqtani bilishimiz kerakki, ota-ona bevosita zohiriy marhamat markazidir. Ota-ona albatta farzandga yaxshilik qilganligi aniq ko'rinib turibdi. Va bevosita yaxshilik qilganligi ham ko'rinib turibdi. Demak, bu ko'rib turgan yaxshilikka, yaxshilik qilayotgan odamni ko'rib turibdi. Bu ota-onasi edi. Shunga shukr qila olmasa, marhamat kelyapti Alloh subhanahu va taolodan. Lekin biz Alloh taoloni ko'rmayapmiz. Ko'rmay turgan zot tarafidan kelyotgan marhamatga shukr qila olmaydi. Marhamat qilib turgan ota-onani ko'rmay turib, ko'rib turgan soatida shukr qila olmasa, ko'rmay turgan zotga shukr qila olmaydi. Ota-ona farzandga xizmatkor bo'lgan go'daylik vaqtida farzand ota-onani hojasi bo'lgan kichkinalik vaqtida buyursa, kichkinalikda ishora qilsa tili chiqmagan vaqtda ota-ona itoat qilib hozirlaydi. Agar tobi yo'q bo'lsa, buyruq qilishligidan tashqari ishorasiga har qanday mashaqqatni olib keladi. Demak, go'daylik vaqtida inson ota-onasining hojasi bo'lib yashaydi. Xolasa ustiga minadi. Hoja qanday yashagan bo'lsa, balki hojanga xodim bir malolat bilan qaragan bo'lsa ham, ammo bu bola bo'lgan sayyid bo'lib hoja bo'lib turgan go'daylik vaqtida muhabbat bilan qaraydi ota-ona. Xizmatkor bo'lib turganda. Go'daylik vaqtida ota-ona nihoyat darajada farzandga muruvvat qilgan. Ota-ona go'yonki mubolag'a, ozgina mubolag'a bilan aytsak, ruxsat bilan uxlashgan boladan so'radi. Ota-ona boladan ruxsat bilan uxlagan deb aytsak xato qilmagan bo'lamiz. Rohatlanishlik ham ruxsat bilan bo'lgan. Go'daylik vaqtida hamma qiyinchiliklarni ota-ona ko'taradi. Demak, bular hammasi birodarlar, bu qarz. Endi qarigan vaqtda ham ota-ona bolalik vaqtidagi bizning injiqligimizga o'xshagan ba'zi injiqliklar qilishligi mumkin. Mana bu narsani bizni shavq-zavq bilan bizni injiqligimizni ko'targanga o'xshagan, biz ham ba'zi vaqtdagi bu qilgan injiqliklarimizni ba'zisiga duchor bo'lib qolsak, ota-onadan ko'tarmoqligimiz kerak. Yana takror aytamiz, Allohga osiy bo'ladigan ishlarga buyurgan vaqtda biz hech kimga itoat qilmaymiz. Bir buyruq borki, kim tarafidan bo'lsa ham Allohga osiy bo'linadi bunda. Bunda itoat qilinmaydi. Ota-ona o'zining farzandini hammadan ortiq ko'radi. Albatta, Allohning muhabbatidan mu'min kishining qalbida farzandning muhabbati ortiq bo'lmaydi. Rasulining muhabbatidan farzandning muhabbati mu'min kishining qalbida muhabbati, masalan, Muhammad alayhisalomning muhabbatidan ortib ketmasligi kerak. Lekin boshqalardan hammasidan farzandni ortiq ko'radi. Shunday bo'lgandan keyin biz ham ota-onani boshqa hammadan ortiq ko'rmoqligimiz kerak. Undan tashqari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga bir kishi keldi. Ya Rasululloh, man ahaqqun nasu bi husni sahabati? Qala ummuka, summa man? Qala ummuka, summa man? Qala ummuka, qala summa man? Qala summa abuka. Meni eng yaxshi suhbatimga haqlik bo'lgan kim? Ya Rasululloh deb bir kishi kelib so'radilar. Shunda onangiz dedilar. Yana so'radilar, undan keyingisi onangiz dedilar. Undan keyingisi onangiz dedilar. Undan keyingisi deganlarda dadangiz dedilar. Uch marta onaning otadan haqqi ko'pligiga ishora qildilar. Mana bu narsa bilan hammamiz o'zimizning bir xatoimizni shu hozirgi asrda shu muammoki, demak biz hozirgi fikr bilan ota-onamizni farzandimizdan va oilalarimizdan ortiq ko'rmoqligimiz kerak. Birodarlarimizdan ham ortiq ko'rmoqligimiz kerak. Hozirgi vaqtda shunday hamma ko'p aksar oilalarda, balki nihoyatda ozlarimiz istisno bundan.
ota-onani o'zini oilasidan, farzandidan, birodaridan past ko'radi. Söz bilen bu hamma ota-onasini ortiq ko'rishligi kifoya qilmaydi birodarlar. Amaliy suratda tekshirsangiz, hamma o'zini oilasini, farzandini va birodarlarini ota-onasidan ortiq ko'radi. Ota-ona bizni hech kimdan ortiq ko'rmagan. Ya'ni hammadan ortiq ko'rgan demoqchiman. Hammadan ortiq ko'rar ekan, biz ham ota-onani hammadan ortiq ko'rmoqimiz kerak. Musulmon odam ar-rijalu qawwamun ala nisa. Ayollarni boshqaruvchi sayyida, ayollar qawwamun ala nisa, ya'ni qayyim ularni nazorat qilib, ularni ustidan tekshirib turuvchi qilib oilada er kishini shunday qilib yaratdi. Demak, musulmon odam o'zining ota-onasiga sayyid bo'lmasligi kerak. Ota-onasini o'ziga sayyid qilishligi kerak. Yodaylik vaqtidagi sayyidligi kifoya qiladi. Inson hozirgi vaqtda ota-onani rozi qilishlik birodarlar bir tarafdan oson. Chunki o'z narsalar bilan ham hamma narsadan yaxshi ko'rishligini e'lon qilishligi bilan rozi qilishlik mumkin. Ya'ni hamma narsadan ortiq ko'raman degan tili bilan, shirin tili bilan ozgina narsa muruvvat qilib ham rozi qilishligi mumkin. Yemoq, ichmoq bu narsalarni ozroq muruvvat qilishlik bilan ham, g'azablangan vaqtlarda xomush bo'lib, muloyimlik qilishliklar bilan ota-onani rozi qilishlik mumkin. Bir kishi hatto Nabiy sallallohu alayhi vasallamning oldlariga kelib, jihodga izn so'radilar. Faqala ahayyul validata ota-onang tirikmi dedilar. Qala na'am. Qala fatihina jahifajahi. Ota-onang haqqida mehnat qiling dedilar. Kurashga hatto rozi qilishlik yo'lda kurashgin dedilar. Sihobstana hammasida keltirilgan Muvattoy ibn Molikdan boshqasidan. Bir kishi keldilarki, ja'a rajulun faqala ji'tu ubayyuka 'ala al-hijrati wa taraktu abawayya yabkiyani. Qala farji' ilayhima fa adhhikhuma kama abkaytahuma. Men hijratga bay'at qilishlik uchun keldim. Ota-onam ona yig'lagan holatda qolishdilar. Deganlarda ota-onangni oldiga borib, kuldirgin xuddi yig'latganingdek degan ekanlar. Johima. Bu kishi aytadilarki, ya Rasululloh, aradtu an aghzuwa va qad ji'tu astashiruka. G'azot qilmoqchiman, maslahat uchun keldim, dedim dedilar. Hallaka min ummin, oning bormi dedilar. Qala na'am. Qala ilzamha fa innal jannata inda rijlayha. Imom Nasoiy rivoyatlari. Kishi o'zlarining hadis to'plamlarida keltirganlar. Ha, onam bor dedim. Onangni mahkam ushlagin. Jannat oyog'ini ostida dedilar. Asmo binti Abu Bakr. Abu Bakr radhiyallohu anhu ning qizlari Asmo rivoyat qiladilarki, Qadimat alayya ummi wa hiya musrikatun. Fastastaytu an-nabiyya sallallohu alayhi wa sallam, qultu qadimat alayya ummi wa hiya musrikatun wa hiya raghibatun. Afa asilu ummi? Qala na'am, sili ummati. Asmo Abu Bakr radhiyallohu anhu ning qizlari aytadilarki, onam mushrik bo'lgan davrida meni oldimga keldi. Ya'ni Asmo onalardan ilgari musulmon bo'lganlar. Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan fatvo so'radim. Men aytdimki, onam keldi, menga ko'rgisi kelib ketdi. Men muruvvat qilaymi yo'qmi? Ammo mushrika deb aytuvdim, shunda aytdilarki, muruvvat qilgin dedilar. Dunyoviy muruvvat qilishlik albatta dinsiz hammaga ham muruvvat qilsa bo'laveradi. Ba'zi qarindoshlarga muruvvat qilinadi, boshqalarga ham muruvvat qilinishligi islomga moyil qilishlik uchun. Bir kishi aytdilarki, ya Rasululloh, hal baqiya min birri abawayya shay'un abruhuma bihi ba'da mawtihima. O'tib ketgandan keyin bu gaplarni ko'proq achinib, afsus bilan eshitadi ota-onalar o'tib ketgan kishilar. Ota-onamga men o'tib ketganlardan keyin ham yaxshilik qilishligim mumkinmi? Qanday yaxshilik qilaman? Shu yaxshilik qilishlik imkoniyati menda qoldimi deb so'raganlarda, na'am, as-salatu alayhima va istighfar lahuma. Duo qilasiz va haqlariga istighfor aytib gunohlarini kechirgin deb duo qilasiz dedilar.
va infazu ahdihima min ba'dihima ahdlarini o'taysiz dedilar. Ba'zi ota-onalar birodarlar farzandlarga vasiyat qilib ketgan. Ko'p vasiyat deganda biror bir molni muruvvat qilishlikni vasiyat qilib ketgan bo'lsa bajarganman deb yuramiz. Lekin ko'plar ilm o'qing, shariatga muvofiq yuring deb ham vasiyat qilib ketgan bo'ladi ko'plari. Mana bu ahdlarini o'tashlik bu ota-onaga o'tib ketgandan keyingi yaxshiligidir. Faqat vasiyat deganda dunyoni hammasini iqtisob deb tushunmaslik kerak. Hali aytib o'tganimizdek, darsimizda avvalida bu biz iqtisob ilohiga cho'qintirgan falsafada ulg'ayganmiz. Hamma narsani iqtisobga qarab gapirgan. Hatto odamlar shu darajada namoz o'qisalar ham shu iqtisodiy ishlarim bilan jannatdan kirib ketaveraman deydigan darajada tushuncha paydo bo'lib ketgan. Jon taslim qilgani Azroil alayhissalom kelganda ham men mol davlatim bilan qutulib qolaman deydigan darajada tushunib ketgan ko'p odam. Shuning uchun vasiyatning faqat iqtisodga cheklanib qolishligi ham noto'g'ri falsafaning noto'g'ri dunyoqarash natijasidan kelib chiqqan. Birovga yaxshilik qildim dedi. Nima yaxshilik qilding desa, bir dunyoviy muruvvat berdim dedi. Ammo biror bir kechasi kunduzi ta'lim berayotgan odamni yaxshilik qilmayotgan odam deb tushunaveradi. Nima uchun? U iqtisodiy yaxshilikni yaxshilik deb biladi. Biroq Xudoyo shu hammalarini gunohlarni kechirgin deb duo qilib kechasi duo qilayotgan kishini yaxshilik qilyapti deb tushunmaydi. O'tiraveradi bu deb nima qilinadi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga bir kishi keldi. U kishi hammani sadaqat qilayotganligi, jihad qilayotganligi shularni ko'rdilarda afsus nadomat yeb kechqurun bedor bo'lib Xudoyo menga kim bir zulm qilgan bo'lsa, shularni hammasidan roziman, gunohlarimni kechirgin deb duo qildilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldilariga ertalabki namozdan keyin o'sha aytdilarki, aynal mutasaddiqul layla. Bugungi kechada sadaqat qilgan kim dedilar. Qayerda hozir dedilar. Hech kim, hamma hayron bo'lib turdi. Va qolonchi turing dedilar. Sizni sadaqotingiz qabul bo'ldi dedilar. Bu haqiqatda birodarlar, bu har kimning qo'lidan keladigan narsa emas. Shuning uchun ham vasiyat deganda ham, sadaqot deganda ham hamma narsani biz noto'g'ri dunyo qarashiki, iqtisodiy dunyo qarashni o'ziga cheklangan falsafada o'sganligi uchun hamma narsani iqtisodga bog'lab tushuniladi. Shuning uchun faqat iqtisod niddan boshqa narsani o'ylamaydigan avlod vujudga kelib qoldi. Muammo yo'q iqtisodiy muammo. Boshqa muammo yo'q, birodarlar. Hamma yo'q fohisha, boshqa ishlar bu muammo emas. Bu o'lgandan keyingi marosimlarni qilib turib, shun bilan endi biz ota-onamizni vasiyatini bajar bo'ldik deb hayotda hech rozi qilmasdan mana bunday tuquz shunday odatlarni paydo qilishlik bizni islomda yo'q, birodarlar. Mana bu narsa bilan bir bo'shlikni to'ldirib qo'ydim deb o'ylashlik bu hammasi xato, birodarlar. Bizning dinimizning dushmanlari shunday qilishgan. Agar bir kishi qiyomatda so'ralmaydiki, nima uchun dadinga uch qilmagansan, nima uchun yetti qilmagansan, nima uchun qirq qilmagansan degan savol hech qachon bo'lmaydi. Xotirdan bo'ling, dunyodan xotirdan ketavering bu sohada. Ammo nima uchun besh vaqt namoz o'qimagansan degan savol birinchi bo'ladi. Namoz o'qigan odamdan ham savol birinchi namoz so'raladi. Avvalu ma yuhasabu bihi al-abdu as-salah. Fa in salahat salaha amru kulluhu. Va in fasadat fasada al-amru kulluhu. Birinchi bandaning hisob qilinadigan narsasi namozdir. Agar shu namoz savol javobidan hisobdan o'tib ketsa, boshqasi to'g'rilanib ketadi. Mana bu narsani biz dinni yuzaki narsalarga bog'lab tushunishlik kerak emas. Bu narsalar qayerdan kelib chiqdi? Noto'g'ri dunyo qarashdan kelib chiqdi. Bu islomiy dunyo qarashni bizga mukammal bilar ekanmiz, bunday narsalar haqida biz bahs qilamiz. Hatto savol javob ham qilmaymiz, birodarlar. Bu narsalar bormi, yo'qmi deb savol javob qilishlikka ham arzimaydi. Ahdini vafo qilishlik degan vaqtida ko'p kishilar ota-onalar o'zingni Silay rahimni ishdan chiqarmagin deydi. Olim ota-onalar ilmni mendan keyin egallagin, hayotimda egallamading deydi. Mana bu ahdlarni o'tama olib kerak. Shunda yana ota-onaga yaxshilik qilishlik silay rahim bilanki, faqat ota-onaga bog'liq bo'lgan birodarlari bilan aloqada bo'lishlik bilan ham o'taladi, birodarlar. Birodarlarni hurmat qilishlik bilan. Nizil qurba.
qarindoshlarga sila rahim qilish haqida. Alloh subhanahu va taolo yerda buzg'unchilik qilishlik bilan qarindosh bo'lib bo'lgan birodarlari bilan aloqada bo'lishlik bilan ham o'taladi birodarlar. Birodarlarni hurmat qilishlik bilan bizil qurba qarindoshlarga sila rahim qilish haqida. Alloh subhanahu va taolo yerda buzg'unchilik qilishlik bilan qarindoshlar bilan aloqa qilishlikni barobar zikr qildi. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ Yerde buzgunçilik İslam'dan burulup, yerde buzgunçilik kılıp ve karındaşlarla alakalarını üzesizler midir? Yani Allah subhanahu ve teala duyurgen karındaşlarla alakada buluşluk yadımızdan çıkmasın. Çünkü bu kelime yine biz dünya karışımız doğrulan gelmen ki bu gafını biz doğru için öğrendik. Sual qilinmasin ki, dinga qarshi bo'lib yurgan ba'zi qarindoshlarimiz bor degan savolni dunyo qarashi tuzuk bo'lgan odam bermaydi. Shuni o'radi bu narsani. Alloh subhanahu va taolo ba'zi narsalarga buyurgan, ba'zi narsalardan qaytargan. Silay rahim Allohning rizosiga yetishlik kalididir. Hadis sharifda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar ki, İmam Bukhari ve İmam Müslim cami sahihlerde keltirganlar, Abu Davud sunanlarda keltirganlar. La yadkhulul cennete qati'ur rahim. Cennette kirmeyde karındaşlardan alakanı üzgen dediler. İmam Tirmizi ve İmam Abu Davud rivayetlerdi. Ma min zenbin ajdara min en yuaccele li sahibihi l'ukubata fid dunya ma'a ma yuddakharu lehu fil ahira minel baghi ve qati'atir rahim. Dünyada egesige azabını tizde nakkiladigan ahirette isten taşkari. Ahirette azabdan taşkari. Dünyanı özü de kaytip geladigan zulm qilishlikdan va aloqalarni uzishlikdan ko'ra shu gunoh yo'q. Gunoh agar birovga zulm qilsangiz, shu zulm qaytib keladi. Dunyoni o'zidan, oxiratdan tashqari. Agar aloqani uzgan bo'lsangiz, silay rahmdan voz kechgan bo'lsangiz, dunyoda shu narsa qaytib keladi, oxiratdan tashqari. Odamlar og'zaki hikoya qilishib qo'yadi. Bir kishini bir o'g'li qopga solib bir baland bir toshga o'tkizib kelgan ekan deb hikoya qilishib qo'yadi. Shunda shu odamlar uni shu yerga o'tkizib tashlab kelgan vaqtda u ota kulibdi. Shunda boshqa bir ko'rgan odamlar hayron qolib, "Bu nimaga kulyapsan? Bu kim bu?" desa, "Bu o'g'lim. Yi bu seni xorlab yerga tashlab ketyapti, shunga kulyapsan?" desa, "Men ham dadamni xuddi shu yerga o'tkizib ketdim. Shuni qaytganiga kulyapman" degan. Ya'ni dunyoda uqubatni mana bu agarki bu to'g'ri noto'g'rilikdan biz ishimiz yo'q, lekin dunyoda uqubatni olib kelib beradigan narsa. Dunyoda bu narsani oxiratga borishlikdan ilgari dunyoda ko'riladigan gunohlarning eng ko'riladigani ikkita. Bittasi zulm, ikkinchisi qarindoshlardan aloqani uzishlik. Shuna xo'p, savol bo'ladiki, xayr Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bana bu hadisleri inne a'mal bani adam tu'radu kulle khamisin leyletel cum'a fela yukbalu amelu qati'ir rahim. Bani adam, adam avladını amelleri her payşembe cum'a keçesi yani cum'a'ya öter keçesi köldelen kılınadı. Şunda silah-i rahim kılmagen karındaşlardan alakanı üzgen adamın ameli kabul kılınmaydı. Sila nima bilan bo'ladi? Marhamat, hiba, bir sovg'a salomlar bilan, hadiya, ziyorat, ko'rishlik bilan, salom berish kelay hech bo'lmasa deb bir salom berib qaytib kelishlik bilan. Qodir bo'lsa, sadaqot, zakot shunga o'xshagan narsalarni berishlik bilan, biror bir maktub yo'llab turishlik bilan va o'ziga muvofiq sharoitda qaysi bir sharoitga muhtoj bo'ladigan narsasini berishlik bilan, ilm o'rgatishlik bilan, ilmsiz bo'lsa, mana bu narsalar hammasi silay rahmdir.
Silay rahim deb biz qaytargan narsani aytmaylik birodar. Laysal vasilu bil mukafi, walakinal vasila man idha quti'at rahimuhu wa salaha.
Biz hammamiz bordi keldi qilish degan narsani bordi keldi deb qo'yiladi o'zi, kelgan bo'lsa bordi bo'ladi. O'zi nomi ham shunga muvofiq ekan. Hech kimdan bir bordi bo'lmaydi, keldi bo'lsa bordi bo'ladi. Mana bu bordi keldi ki, mana shu ma'noda bordi keldi bo'lgan narsa muruvvat qilgan odamga kirmaydi deyaptilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Imom Buxoriy, Imom Abu Dovud va Imom Tirmiziy rivoyat qilganlar. U qaytarib muomala qilgan odam, mana biznikiga bir keldi, men ham bir borib qo'yadigan odam, u Alloh buyurgan buyruqni qilgan odam emas. Balki bordi keldi, ashi keldi qilmaganda bordi bo'lsa, ina keyin bu shu silay rahim qilgan odamdir birodarlar. Shundan biz g'animatdan bilishimiz kerakki, bizga muruvvat qilmagan qarindoshdan ko'proq xursand bo'lishimiz kerak. Chunki muruvvat qilsak, shu bizga hozir silay rahim vujudga kelyapti deb. Iloji bo'lsa, biz shu o'zimizga muruvvat qilmagan va biz bilan aloqada bo'lmagan qarindoshlarga muruvvat qilishlik bilan alhamdulillah menga silay rahim nasib bo'lyapti deylik. Demak, inson ihsonni o'zi muruvvatni Allohning hamma bir xalqiga qilishlikka bizga ma'mur bo'lganmiz. Hattoki biror bir hayvonni so'ymoqchi bo'lsak ham, so'yayotganimizda ham yaxshilik qilishlikki, tig'ini o'tkir qilib so'yishlikka ma'mur bo'lganmiz. Tig'ini ko'rsatmasdan yonidan borishlikka ma'mur bo'lganmiz. Shu yaxshilikni bir hayvonga ham qilishlikka ma'mur bo'lganimizdan keyin, daraxtlarga ham qilishlikka ma'mur bo'lganimizdan keyin, qarindoshlarga qilayotganlik bilan o'zi faxrlanmasligimiz ham kerak. Bu o'zi vazifamizda deb. Alloh buyurgan narsani qilyapmiz demoqligimiz kerak. Undan tashqari as-sadaqatu alal miskin sadaqa. Va ala zirrahimi sintani sadaqa. Vasilatu rahim. Imom Nasoiy keltirganlar. Miskinga bo'lgan sadaqa bir sadaqa. Shuni qarindoshga qilinsa ikkita sadaqa va silay rahim bo'ladi degan ekanlar. Yetimlarga va miskinlarga yaxshilik qilishlik Qur'oni Karim buyurdi. Imom Buxoriy, Imom Tirmiziy va Abu Dovud ular hammalari rivoyat qilishlarki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan ana va kafilul yatimi fil jannati hakaza va ashara bis sababati val wusta va farraja baynahuma shay'an. Men va yetimga qarab yashagan kishining jannatda shunday turaman deb ko'rsatkich barmoqlari bilan o'rta barmoqlarini ozgina ochib qo'ydilar. Ya'ni men bilan yetimga qaragan kishi jannatda yonma-yon turadi men bilan dedilar. Shuning uchun bu hadis bilan islom yetimxonalar qurishlikka hojat tushmadi. Chunki bu hadis bironta yer kurrasida islom hukm surib turgan davrda yetimxonaga muhtoj bo'lmay qoldi. Qayerda yetim bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yonlarida jannatda turay deb hamma o'zining qaramog'iga oldi. Yetimxonalarning qurilishligi bilan biz faxrlanmasligimiz kerak. Yetimxonalarning bo'lishligi jamiyatning buzilganligiga dalolat qiladi. Yetimxonalarning bir vaqtlarda yetimxonalar bo'lmagan deb malomat qilishlikka biz javob, ha, yetimxonalar bo'lmagan. Chunki yetimlarni tarbiyalashlikka bunaqa bir chekalarga olib borib qo'yadigan joyni qurilishlikka hojat tushmagan deb aytamiz. Axlatlarni yig'ishtiradigan hay'atlar bo'lmagan. Bir vaqtlarda mana hozir hay'atlar bor deganlarga, ha, axlatni yig'ishtiradigan yo hojat tushmagan. Axlat bo'lmaganda, axlat bo'lsa nimaga hay'at kerak bo'ladi? Bir vaqtlarda kasalxonalar bo'lmagan, odamlarni bo'lsa shunday o'lib ketavergan deydi. Kasalxonaga muhtoj bo'ladigan son sanoqsiz kasallar bo'lsa, nima kasalxonaga muhtoj bo'lmadi. Shuning uchun bu narsalarning bo'lishligi biz faxrlanishligimizga sabab emas birodarlar, balki bundan biz xijolat bo'ladigan narsa. Bo'lmasam, faxrlansa bo'ladimi hozirki, mana hozir tirik yetim bo'lgan ota-onalarning tarbiyalaydigan joylarda qurib qo'ydik, deb faxrlansa bo'ladimi? Bu narsa bu xijolat bo'lanadi bu narsada. Chunki ota-onani hech kim bir alohida olib borib qo'yadigan joyni qurishlik bilan faxrlan bo'lmaydi birodarlar bu narsa. Bu jamiyatning sekin buzilib borayotganligiga dalolat qiladi. Insonning dunyo qarash pastlab ketsa, hatto bu so'z aytilganda yerga kirib ketishligi kerak bo'ladigan narsa bilan faxrlanadigan
mahlukka aylanib qoladi. Shuning uchun darsimiz avvalini dunyo qarashni to'g'rilashimiz kerak. Chunki axlatlarni yig'ishtirilganda iymon 60tadan ko'ra ko'proq bo'lak yo 70tadan ko'ra ko'proq bo'lak, eng asosiy iymon daraxtining asosiysi la ilaha illalloh bo'lsa, eng kichkina shoxchasi imaqatul aza an tariqil muslimin. Musulmonlarning yo'lidan ozor beradigan narsani olib tashlashlik. Mana shu hadis sharif bilan axlatlarni yig'ishtiradigan hay'atlarga muhtoj bo'lgan islom.
من قبض يتيما من بين المسلمين إلى طعامه وشرابه أدخله الله الجنة البتة إلا أن يكون قد عمل ذنبا لا يغفر.
Musulmonlar o'rtasidan bir yetimni qo'lidan ushlab, o'zi yetgan ovqatga yo o'zi ichayotgan bir suyuqlikka taklif qilib olib kelsa, Alloh subhanahu va taolo jannatga albatta kirgizadi shuni. Modoniki kechirilmaydigan gunohni qilmagan bo'lsa, ya'ni shirk amali bo'lmagan bo'lsa.
Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilinadiki, ma qa'ada yatimun ma'a qaumin ala qas'atihim fayaqrudu qas'atahum ash-shayton.
Yetim bir odamlarning taomiga sherik bo'lib qolsa, ularning taomlariga shayton yaqin kelmaydi dedilar.
Yetim ishtirok etib turgan ovqatga shayton kelmaydi dedilar.
Bir kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qalbining qoraligidan, meni qalbim tosh bir yig'i kelmaydi menga bir erimaydigan bir qalbim qattiq deb shikoyat qildi. Shunda aytdilarki, insah ra'sal yatimi va at'imil miskin. Yetimni boshini silagin va miskin odamni yedirgin dedilar.
Yetimni boshini silash, miskinga bir taom yediring. Hayotingizda bir hech kim muhtoj bo'lib turgan odamni oldida taom tayyorlab borib bir yediring, qalbingizdan eriydi, ko'zingizdan yosh oqadi. Siz odatda uni hech o'ylamasdan yetgan ovqatingizni, u yetgan vaqtidagi lazzatlanib, xursandlik quvonchini ko'rib, shu oddiy ovqatimga quvonyapti deb qalbingizdan ko'zingiz namlanadi. Va o'zingizdagi ne'matlarni juda ko'p ko'rasiz. Nihoyatda ne'matlar juda ko'payib ketganligini ko'rasiz. Agar miskinni ko'rmasangiz, hech narsa yetmayapti deb yashab yuraverasiz. Qalbingiz tosh bo'lib qorayib boraveradi. Hozirgi jamiyatni buzilayotganligi shuki, mana bu miskin yetim bilan birovni ishi yo'q birodarlar. Qarindosh qo'shniga muruvvat qilish, yon qo'shniga va yondagi birodarga muruvvat qilish.
الجار ذي القربة بو قرآن كريم دا والجار ذي القربة كلادا قرنداش قوشني كم نسب دا يقن بولغن قرنداش بولشي هم ممكن اي دا يقن بولغن قرنداش بولشي هم ممكن يقن دا ذي القربة والجار الجنب بو ازاق يعني اي دا ازاق بولغن قرنداش بولشي هم ممكن يعني نسب دا ازاق بولغن قرنداش بولشي هم ممكن va sohibi bil jamb ya'ni yonidagi birodar deydi bir ham kasaba bo'lgan birodarga muruvvat qilishlikka yo madrasada bir o'qigan yo ham hujra mana bu bularga muruvvat qilishlikka shariat buyuradi. Kofir qo'shnining qo'shnilik haqqi bor. Musulmon qo'shnining qo'shnilik va islom haqqi bor birodarlar. U musulmon u islom bir-birimizga haqlarni lozim qilgan. U musulmon, kofir qo'shnining qo'shnilik haqqi bor, musulmon qo'shnining qo'shnilik va islom haqqi bor. Endi qarindosh qo'shni bo'lsa, qo'shnilik haqqi bor va yaqinlik qarindoshlik haqqi bor va islom haqqi bor.
Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladilarki, bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga savol qilib aytdiki, falonchi nihoyatda namozni ko'p o'qiydi, sadaqotni ko'p beradi, falonchi xon dedi. Ro'zani ko'p tutadi, lekin qo'shnilariga azob beradi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam shuni haqqida savol qilinganlarda jahannamda dedilar. Shunda yana bir boshqa falonchi xon ro'za, nafl ro'zalarini kam tutadi, namozi nafl namozlarni kam o'qiydi. Lekin o'zining qilgan pishlog'idan muruvvat qilib turadi qo'shnilarga. Tili bilan
qo'shnilarga azob bermaydi deganlarda hiya fil janna, jannatda dedilar. Fuzolat ibn Ubayddan rivoyat qilinadiki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, salasatun minal fawaqih. Imamun in ahsanta lam yashkur va in asa'ta lam yaghfir. وجار سوء إن رأى خيرا دفنه وإن رأى شرا أذاعه وامرأة إن حضرت آذتك إن حضرت آذتك وإن غبت عنها خانتك
اجنرسا اشتب بلابر دنيا رهبرك يخشلك كلسين يخشلك إن بالميدة يمالك كلسين كشر ميدة بيامبر بلاب Yomon qo'shniki yaxshilik yaxshiligini ko'rsa bekitadi. Yomonligingni e'lon qiladi. Mana bu ham bir balo. Uchinchi balo ayol. Agar bor bo'lsang, azor beradi. G'oyib bo'lsang, yo'q bo'lsang xiyonat qiladi. Bu ham bir balo. Alloh subhanahu va taolodan bu panoh istashlikdan boshqa chora yo'q. Bu rahbar bo'lib turgandan keyin hech iloj yo'q. Shayx Ali bir hikoyani keltiradilarki, podshoh bir tuzalmas kasalga giriftor bo'lib, shu tuzalmas kasalni davolanishi uchun tabiblarga buyruq qilgandan keyin tabiblar mana bu sifatdagi shu ko'rinishdagi shunchalik yoshdagi bolaning shu yuragi dori bo'ladi. Shundan boshqa chora yo'q degandan keyin tabiblar odamlarga buyruq qildi podshoh, shu bolani shu sifatdagi shu yoshdagi bolani topib kelindi. Bu bola endi yuragini olishlik uchun buni o'ldirish kerak. Shunda ulamolarni chaqirdi. Nima qilamiz desa, podshohni salomat qolishlik uchun bitta fuqarodan bittasini o'ldirsa mumkin dedi. Fatvoni oldi. Qozi hukm qildi bolani o'ldirishlikka. Jallod hozir bo'ldi. Ota-onalari dod faryod deb kelgan ota-onalariga ko'p molni dunyo beruvdi, kambag'al bo'lganligi uchun rozi bo'lib qolsa qoldi. Shunda jallod uni qatl qilishlikdan hozir bo'lib turganda osmonga qarab bir kuldi. Podshoh savol qildiki, "Bu shuni bu kuladigan vaqtda-su? Nima kulyapsan?" dedi. Aytdiki, farzandning nozi ota-onaga bo'ladi. Hech kim birovni nozini ko'tarmaydi, lekin farzandning nozini ota-ona ko'taradi. Mana ota-onam meni hayotimdan ko'ra moli dunyo ularga afzal bo'lib turibdi. Adolatni podshohdan talab qilmadi. Podshoh o'zini hayotini meni o'limimda ko'rib, meni o'ldirishga rozi bo'lib turibdi. Adolat shu dedi. Endi qozidan ulamo haqiqat ulamolarda bo'ladi. Ulamolar esa meni o'ldirishlikka fatvo berib turibdi. Ulamolarda haqiqat qolmasa, podshohda adolat qolmasa, ota-ona farzandi nozini ko'tarmasa, Allohdan boshqa panoh beruvchi menga zot qolmadi. Shunga qarab kulyapman, Allohga yolvaryapman dedi. Haqiqatda ham bu bir baloki yaxshilik qilsiz, bilmasa, yomonlik qilsiz, kechirmasa, qo'shnim yoningizda bo'lsa, bir tepaga uchib chiqib ketishni iloji bo'lmasa, yoningizda turib yaxshiligingizni bekitsa, yomonligingizni oshkor qilib tursa. Inson xatodan xoli emas. Qilgan xatoingizni o'zingiz bilmasangiz, mahallada eshittiraversangiz, qo'shniga borib tursa. Ana endi ayol bu bozorga borib payshanba kuni almashtirib keladigan narsa masa, bir necha farzandlaringiz bo'lsa, borizda ozor, yo'g'ingizda xiyonat bo'lsa, bu Allohdan boshqa panohga qolmaydi bunday odamlar. Shuning uchun ham insonga shu ichob balo kelib qolsa, inson nihoyatda mutafakkir hayotni tushunib paylasib bo'lib ketadi. Suqrotdan so'rashgan ekan, Suqrotning bir o'quv falsafada o'rgangan o'quvchisi nihoyatda ko'p narsani bilib, undan keyin uylanishdan ilgari shuni so'rasa, shunda hayotning mana bunday musibatlari, "Sen giriftor bo'lib qolsam, shu ilmim yo'qolib ketarmi?" desa, "Agar seni yaxshi bo'lsa, baxtli odatli bo'lasan, agar yomon bo'lsa, faylasuf bo'lib ketasan" degan. Ya'ni bundan murod ozor berishlik natijasida hayotni tushunmagan bir shaylarni sen tushunib ketib qolasan deya. Mana bu uchov birodarlar balo bu Allohdan boshqa narsadan Allohdan boshqa panohgoh qolmaydi odamda. Jibril alayhissalom dedilar, menga doim vasiyat qildilar qo'shni haqida hatto zonantu annahu sayvarisuhu. Kelajakda merosxo'ron bo'lib qolsa kerak qo'shni deb o'yladim degan ekanlar. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi vasallam iymoni yo'q deb e'lon qildilar. Vallohi la yu'minu, vallohi la yu'minu, vallohi la yu'minu. Uch marta iymoni bo'lmaydi dedilar. Qila man ya Rasululloh kim dedilar? Qala allazi la ya'malu jaruhu bala'ihi. Qo'shmisi buni balolaridan, buni azorlardan salomat bo'lmagan odam dedilar. Mana bu narsa bilan birodarlar bizim mahallalarda alohida mahallalarda urushgan odamlarni yarashtirib qo'yadigan hay'atlar bo'lmagan bu hadis bilan. Odamlar muhtoj emasgan. Ayollarga alohida hay'at, erkaklarga alohida hay'at, bir janglarda yarashtirib yuradigan qudalarga alohida hay'at bunaqa narsa bo'lmagan. Chunki qo'shnisi azoridan salomat bo'lmasa iymoni bo'lmaydi degan hadis o'z to'g'rilab qo'ygan odamlar. Anas radiyallahu anhudan rivoyat qilinadi ki, ma amana bi man bata shab'an va jaruhu ja'i'un ila janbihi va huwa ya'lam. Menga iymon keltirmasdi dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Qorni to'q yotsa-yu, qo'shnisi och bo'lsa yonida. Yon qo'shnisi och bo'lsa. Shuni bilib tursa ochligini. Va buni sabil musofirlarga yaxshilik qilishlikka Alloh taolo buyurdi. Ihson kalimasida to'xtalib o'tyapti. Va ma malakat aymanukum qul osidagi kishilarga. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytlar ki, man kana yu'minu billahi val yawmil akhir falyukrim dayfahu. Shunda kim Allohga qiyomat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, mehmonini hurmat qilsin dedilar. Shuni mukofoti, ya'ni falyukrim dayfahu jaizatahu, o'zini mukofoti bilan hurmat qilsin dedilar. Mukofoti nima? Ya Rasululloh deganlarda yawmuhu va laylatuhu. Shu bir kecha bir kunduz ichida hurmat qilsin dedilar. Kelgan mehmonni ziyofat 3 kun bo'ladi. 3 kundan oshgani sadaqotdir. Ya'ni ziyofat sadaqot emas, bu haqqimiz buni o'tashlik ya'ni. Albatta ajrlanamiz, lekin o'zimizni haqqimizni o'tayapmiz. Bu sadaqot 3 kundan keyingisidir. Qo'l ostidagi kishilarga yaxshilik qilish haqida shu hadis o'zi bizga kifoya qiladi. Bir kishi Nabiy sallallohu alayhi vasallamning oldilariga keldi deb aytadilar Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu. Faqala ya Rasululloh kam a'fu anil xodim. Bu qo'l ostidagi xizmatkorni necha marta kechirishim kerak dedilar. Fasomata xomush bo'ldilar. Summa qala ya Rasululloh kam a'fu anil xodim. Xodimdan necha marta bir kunda afv qilishim kerak deganlarda xomush bo'lganliklari vahiy keldi. Shunda ikkinchi savollardan keyin aytdilarki u'fu anhu kulla yawmin 70 marra. Har kuni 70 marta kechirasan dedilar. Qo'l ostidagilarga yaxshilik qilgan odam kim? O'zining qo'l ostida xizmat qilayotgan odamni 70 marta bir kecha kunduzda kechirsa. Idza sana ali ahadikum khadimuhu ta'amahu thumma ja'ahu bihi wa qad waliya harrahu wa dukhanahu falyuqilahu ma'ahu falyakul fa in kana ta'amu mashfuhan falyadha' minhu fi yadihi aklatan aw aklatayn. Aytlarki sizlarni bittalaringlarni xodimlari taom qilib bergan bo'lsa, uni olib kelgan bo'lsa, buni issig'i tutunini oldida ichgan, uni birga o'tkazib yesin. Agar ovqat nihoyatda oz bo'lsa, bir ya'ni bir luqma, ikki luqma qo'liga berib qo'ysin degan ekanlar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu ni bu kishi vallohu alam, bu kishi bo'lsalarki ya Abu Zar al-Ghifori sahobalardan bittalari xullas xodimlari bilan bir xil kiyim olgan holatda ko'rdilar. Shunda sahobalarning bittalari savol qildilarki, bu sabab nima dedilar? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kimni xodimi bo'lsa, yegan ovqatidan yedirsin, kiygan libosidan kiydirsin dedilar. Shunga amal qilib bir xil libos kiyib oldik dedilar. Birodarlar xodim bo'lsa, o'zi rahbar bilan bir xil kiyinsa, bir xil yesa, xodim bo'lishlikda nima xorlik desadi? Shuning uchun islomda xodimlar hech xorligini sezmagan. Lekin xodimlarning xorligini ko'rgan boshqa millatlardan ko'rgandan keyin islomda shunaqa bir xodimlar bo'lgan deb ularning xor xodimlarini islomga yopishtirilgan. Agar islomga muvofiq hayot
kechirmasdan bir odam islomga zid bo'lgan hayot kechirsa, u islomni aybi emas, shu musulmonni aybi bo'lib qolaveradi.
Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatni oxirida innalloha la yuhibbu man kana muxtalan fahura. Alloh yaxshi ko'rmaydi mutakabbir o'zi bilan kerilgan odamni degan kalima bilan shu oyatni tugatadi. Bu oyat shunga ishora qiladiki, kimda kim ota-onasiga yaxshilik qilmasdan hayot kechirsa, qarindoshlariga silay rahim qilmasa va yetim miskinlarni yedirmasa va shun bilan birga yon qo'shni yo qarindosh qo'shni yo uzoq qo'shnilarga muruvvat qilib yaxshilik qilmasa, musofirlarni qadrlamasa, qo'l ostidagi xodimlarni qadrlamasa, bu odam mutakabbir, o'zi kerilgan odam, Alloh yaxshi ko'rmaydigan odamlar jumlasidan bo'ladi. Mana bu narsani bilib olishimiz kerak. Lekin takror aytamiz, bu so'zlar umum odamlarga ta'sir qilmaydi, chunki ularning dunyo qarashlari boshqa dunyo qarash bilan o'tgan. Ular dunyo qarashlari hatto ishlagan ishlaydi, ishlamagan ishlamaydi deb ota-onalarga shu so'zni aytaveradi. Mana siz ishlaganingizda bunaqa xoromasiz deb shu so'zni aytaveradi, chunki shu falsafa bilan ulg'aygan. Shuning uchun boshqa ajnabiy millatlarning ota-onalariga qarasa, ota-onalarni mabodo bir xor odamga o'xshatmoqchi bo'lsangiz, ajnabiy millatlarning ota-onasiga o'xshatavering. Xor olib tashlab ketadi. Nima uchun? Mana bunday dunyo qarash shunday bo'lganligi uchun albatta natija shunday bo'lib chiqadi. Chunki ajdod maymun bo'ladigan bo'lsa, maymunlar o'zlarining ota-onalarini tashlab ketadi. Shunday bo'lgandan keyin bu boshqalar ham shunday tashlab ketmoqligi kerak. Hayvonlar hech qaysi bolalari ota-onalarini bilmaydi. Chunki yana takror aytamiz, dunyo qarash islomiy bo'lmasa, bu so'zlar manfaat bermaydi, birodarlar. Alloh subhanahu va taolo ihsonga buyurdi. Ihson Allohni ko'rib turgandek ibodat qilish, ibodat hayot maydonining hammasini o'z ichiga oladi. Hatto uxlash ham Allohni ko'rib turgandek uxlash. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday uxlaganlar va bu uyqu bilan quvvat hosil qilishlik jasadimning haqqi, jasadimning haqqini o'tamoqligim kerak. Quvvat hosil qilgandan keyin islomga xizmat qilish, nashot bilan qilay degan niyatda uyqu ham ibodatdir, birodarlar. Shundan o'zimizga xulosa chiqaramiz. Mana bu muhsin odam shunday niyat bilan, ibodat bilan hayotining hamma qismini egallagan, ehson bilan amal qilib ibodat qilgan kishini Alloh taolo yaxshi ko'rishligini Qur'oni Karimning bir necha o'rinlarida yod qildi, birodarlar.
Fa'alayki ya Rasululloh deb salovat aytishlikda, ya'ni ya Rasululloh kalimasini so'ragan bo'lsalar kerak, salovat aytishlik maqsadida sallallohu alayka ya Rasululloh desa albatta bo'ladi. Assalomu alayka ya Rasululloh. Mana salom berish, salovat aytishlikni qayerda bo'lsanglar aytinglar, men javob beraman dedilar. Shunda ashoblardan bittalari ya Rasululloh siz chirib ketsangiz qanday javob berasiz deb savol qildilar. Shunchalik jur'at bilan savol qilishdilar. Aytdilarki, Alloh taolo meni ruhimni jasadim avvalo payg'ambarlar jasadini yer yemaydi dedilar. Va meni ruhimni jasadimga Alloh taolo kirgizib turadi va javob beraman dedilar. Yer qurrasi hamma odamga ham Alloh Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni javob berdirib qo'yishlikka qodirdir. Allohning qudratiga biz yana takror aytamiz, bunday fikrlar aytilganda odamning qalbiga kelayotgan shubhalar u haliga aytgan dunyo qarashini moddiy dunyo qarash natijasidir. Yana bir kishi haj mavsumida vafot qilgan kishilar haqida so'rabdi. Albatta muborak safar, farz safari, labbayka aytib ihrom bilan jon taslim qilgan kishilar mahsharda labbayka aytib turadi deyishganlar mana. Bir makonda o'lishlikni, vafot qilishlikning fazilati yo'q, magar Madinada vafot qilishlikning fazilati bor. Ashablar Allohumma amitni fi baladin nabiyika, payg'ambaringning shaharida bizlarni jonimizni olgin deb duo qilishardilar. Madinada vafot qilishlikning fazilati bor, birodarlar. Shu hadislar bo'ldi haqiqatan. Haj mavsumida o'lgan kishi, vafot qilgan kishi qiyomat kuni ihrom bilan labbayk aytib turadi degan hadislar bor. Tahiyatul masjid haqida biz shuni aytamizki, kun tikkada turgan vaqtda, kun chiqayotganda, kun botayotgan vaqtlarda, bu vaqtlarda namoz o'qishlik makruh deyishgan ulamolar. Shuning uchun ba'zida tahiyatul masjid ham shuni jumlasidan deyishgan. Ba'zi kishilar tahiyatul masjidni o'qilaveradi, magar ertalabki namozni sunnati bilan farzining o'rtasida tahiyatul masjid o'qilmaydi. Subh bo'lishligi bilan sunnatul fajr, ikki rakat sunnatul fajrdan boshqa narsa bo'lmaydi. Vallohu alam, shunaqa vaqt soatlarda tahiyatul masjid bo'lsa ham o'qilmay turganligi ma'qul bo'lsa kerak. Chunki azon aytilishligi bilan ikki rakat namoz o'qib olinsa kifoya qilib qoladi. Shuning uchun ham azon aytayotgan vaqtda bir kishi kelib qolsa, o'tirmay turganligini siri ham shu. Ba'zi odamlar nimaga o'tirmay turibdi, bu o'tirsang-chi deb qolishlari, tahiyatul masjid o'qigan bo'lsa, o'tiraveradi. Tahiyatul masjid o'qimagan bo'lsa, shu yerda tikka turib turadiki, shu yerda namoz o'qib olish lozim. O'tirgandan keyin faqat bo'lib qoladi, birodar. Tahiyatul masjid o'tirmasdan o'qilinadigan ikki rakat namoz. Bu darsga juda ixlosmand kishilar bor-u, hozirgi sayyoralar sayyora ko'p, sayyorani moddasi yo'qligi uchun kelisha olmayotlar, bir duo qilib qo'yinglar deb Alloh taolo ularni qodir qilsin darsga kelishligiga. Boshqalar bir duo qilinglar, Alloh subhanahu va taolo mana birinchi shu darsga kelganlar bor debdilar, Alloh taolo darsni bilib amal qilishligini hammamizga nasib qilgan qatorda ularga ham nasib qilsin. Yana bir bittalari bir dadamiz bemor debdilar, Alloh taolo dadalarga shifo bersin, ibodatga quvvatlik qilsin. Hali bir birodarimizdan bir duo qiling dedilar, ko'pchilik o'zi talab ekanlar, bemor ekanlar, ko'p davolandimu shunaqa yaxshi bo'lolmayapman dedilar. Alloh taolo shifo qilsin, shifo bersin va ilm talabida Alloh taolo zavq shavq bersin. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham gunohlarimizni mag'firat qilsin, ibodatlarimizni Alloh qabul qilsin, shu darsimizni davomli qilsin, darsimizni eshitib amal qilishlikka hammamizni ham Alloh taolo